Ви слухаєте Радіо Свобода. Двадцятого травня 1954 года у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилея сёлета мы повторяем серую передачу «На хвале свободы», якая гучала у эфира 10 годов тому. Передачи гучать каждый день до юбилейной даты. Кожная передача присвеченная особному году с истории нашего радио. Сегодня год 1965. Для микрофона автор Сергей Шупа. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвале свободы. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи, вы чуете свободный голос своих суродичей белорусов с вольного свету.
1965 год зазначился дальнейшим обвострением нападок на Радио Свобода у советским друку. Контрпропагандистский наступ будет нарастать и далее, досягнувший своего апогею у 1968-71 годах. Чому менавіта тады, хай разбираются доследники политичной истории подсоветской Беларуси. А я пропоную вам послухать типовый фрагмент узору 1965 году. Пасквілянты, чырвоная змена, 24 студзеня 65-го.
З розных пунктаў зямнога шара даносяцца завыванне радыастанцый, якія служаць капіталу. Апрача какафанічнай музыкі, яны нясуць усякую недарэчнасць, прыкрытую фігавым лістком саліднасці. Выдумка следуе за выдумкай, паклёп за паклёпам. Хлусня, падтасоўка фактаў, усялякае глупства нясецца па радыяхвалях. Целый океан хлусни выливая у эфир радиостанция «Свобода». Балбатуны не обыходят своей увагой и нашу республику, часто притягиваются до выступления буржуазных белорусских националистов, якие, закасавши рукавы, отпрацовываются отрыманные от империалистичных разведок доллары, марки, фунты.
Як сведчыць дайджэст навіны з Беларусі нумар 7 за 1965 год, з завайстрэннем савецкай рэакцыі на беларускія перадачы «Радыё Свабода» супала пабольшанне водгукаў радыёслухачоў з Беларусі, водгукаў прыхільных і ўдзячных за перадачы, прысылаюцца яны шляхам лістоў ды асабістых наказаў. За ідэалагічным супрацьстаяннем у эфіры мы будзем сачыць і далей. А сёння ў нас у гасцях яшчэ адзін ветэран нашага радыё Вітаўт Кіпель. Спадар Кіпель супрацоўнічаў з радыё ці не ад самага заснавання беларускай секцыі, спачатку ў Еўропе, а пасля ў Амерыцы. Старыя слухачы, мабыць, памятаюць шматлікія перадачы Вітаўта Зубкоўскага. Пад гэтым імем Вітаўт Кіпель выступаў на нашых хвалях. Перадусім перадачы, прысвечаныя жыццю беларускай дыяспары. Такім чынам слова Вітаўту Кіпелю.
Маё супрацоўніцтва з радыё вызвалення, пазнейшая свабода, пачалося на пачатку 50-х гадоў. Хутка пасля таго, як свабода пайшла ў эфір, у Мюнхене загінуў малады студэнт, малады навуковец Лявон Карась. І Лявон Карась пару дзён перад тым, як яго забілі ў Мюнхене, быў у Бельгіі. Нямецкая паліцыя выклікала мяне з Бельгіі, бо я быў апошні, хто бачыў Лявона Карася, калі ён выязджаў, і проста запыталіся, у якім ён быў стане. Безумоўна, Карась быў вельмі нармальны чалавек, падрыхтаваны чалавек і хацеў працаваць на радыёстанцыі. На вялікі жаль, яму гэта не давялося, і няма ніякого сумніву, што яго забілі камуністычныя агенты. Ось гэта было маё першае інтэрв'ю на радыё «Свабода».
Музыка Вітаўт Кіпель працягне свае ўспаміны аб працы на радыё крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1965 году. Гучыць інтэрв'ю са школьнікамі Алесяй і Юркам.
Гаворыць радыё «Свабода». А цяпер Зоя Каліноўская папросіць малых Алеську і Юрачку Кіпялёнкаў з амерыканскага гораду Пасэйк расказаць нам, дзе яны вучацца, ды як правялі калядныя канікулы.
У каторай класе ты вучышся ў амерыканскай школе, Алеська?
У другой.
А ў беларускую школу, у каторую класу ты ходзіш?
Так само ў другую.
Якія ж прадметы вы маеце ў амерыканскай школе?
Арытметыку, чытанне, пісання, ангельскую мову, спевы і гімнастыку.
А ў беларускай школе якія прадметы выкладаюць?
Беларускую мову, чытанне, пісанне і спевы.
А як ты справляешся? Добра? Добрыя адзнакі прыносіш?
Усяк бывае, але найбольш добрыя.
А як жа ты правяла калядныя канікулы?
Ездзіла да бабкі на фарму ў госці, была на лялечным паказе ў Валентоне і была на ялінцы ў беларускай школе.
А ты, Юрка, ў першую класу ходзіш?
Так, я ў першую.
І ты таксама ў п'есе ўдзельнічаў?
Так, я быў павуком.
А што ж ты мусіў гаварыць?
Нічого не гаварыў, толькі на муху глядзеў.
А ты нейкі беларускі вершык ведаеш?
Так, я ведаю, мы ў беларускай школе навучыліся.
Дык можа ты нам раскажаш?
Так, раскажу. У куце сядзіць мядзведзь, хустку вышывае, а лісічка невялічка хатку памятае, а каток пячэ лапкі маслом палівае.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачы,
на хвалях свободы. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1965.
Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Вітаўта Кіпеля, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1965 годзе. Политика. Першые американские боевые отделы прибывают в Вьетнам. До конца года колькость контингенту достигает 190 тысяч. Американская морская пехота высаживается у Доминиканской республики для допомоги сдушения повстання. Франция выводит свой флот с системой НАТО. Родезия однобоково обвещает независимость от Великой Британии и створяет державу на принципах апартайду. Наука. Открыццё фонавай касмічнай радыяцыі пацвярджае тэорыю вялікага выбуху. Першая стыкоўка двух караблёў у касмічнай прасторы. Алексей Леонаў упершыню выходзіць у адкрыты космас. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная савецкаму пісьменніку Міхаілу Шолахаву. У 1965 годзе памерлі палітык Уінстан Чэрчыл, джазавы спявак Нат Кінг Коул і пісьменнік Томас Стерзеліат. Фільмы году «Доктор Жываго», «Гукі музыкі». Песні году «Beatles Yesterday» і «Rolling Stones Satisfaction».
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong.
А зараз знову звернемся до успоминов. Вітаут Кіпель пригадує початки своєї праці на радіо.
Я зробив некалькі інтерв'ю у часі конференції Інституту по вивченню СССР. Як відомо, Інститут по вивченню СССР знаходився у Мюнхені, головна квартира знаходилася у Мюнхені, і часто відбувалися конференції. Я удільничав у цих конференціях у різних секціях, секція економічна, секція культурна. І що відбувалося на конференціях, вельми широко покривалося радіостанції, знаєте, це білоруська і іншими секціями. Пізніше, у годах 50-х, моє супрацовніцтво з радіостанцією заключалося в тим, що я робив огляди життя білоруської діаспори. Я вчився у Бельгії, робив докторат у галіні мінералогії, і мені треба було по ходу праці над докторською тезою виїхати у Швецію. Я побув некий час у Данії, а потім поїхав у Швецію і був знайомий з життям білорусів у тих країнах. До речі, у той час життя білоруське було ще вельми активне. Було шмат білорусів, які залишилися у Данії після Другої світової війни, так само у Швеції були білоруси, і життя вельми таке було спорне.
Нагадаю, що сьогодні гость нашої передачі – шматгодовий супрацовник білоруської свободи Вітаут Кіпель. А зараз знову наш архів. З автентичного ефіру 1965 року послухайте фрагмент музичної передачі.
Говорить Радіо Свобода. Передаю тепер мікрофон Арсеню Загорному. У його сьогодні на програмі пластинка, яку ви можете достати безплатно, пишучи на адрес...
Сябрам музыкі. Сёння будзем далей знаёміцца з пласцінкай «Усеагульны выбар», на якой змешчана 12 найбольш папулярных матываў Амерыкі 1964 году. Выконваюць іх піяністыя Ферранте і Тейшер у суправаджэнні аркестры. Адна з 12 мелодіяў на кружэлцы завецца «Georgia on my mind». «Georgia» Гэта імя дзяўчыны, каханая, пэўна ж. Джорджа ў маіх думках.
Радіо Свобода. Дорогі радіослухачі.
На хвалях свободи. 50 годов белорусского ефіру без цензури. Год 1965.
1965 год у Білорусі. Одновленные 23 скасованные ранее районы. У Менску открыты первый в Беларуси палац шлюбов. На заводе «БелАЗ» начался выпуск 27-тонных самозвалов. У Академии наук заснованы институты техничной кибернетики и ядерной энергетики. На Речицком родовище началась промысловая здобыча нафты. Первым секретарем ЦК КПБ обраны Петро Машеров. В Берестейской крепости присвоенное звание «Крепости-герой». У Менску открыты планетарий. А зараз Менскі ефір 1965 году. У гэтым годзе сталіцу БССР наведаў югаславскі лідар Йосип Броз Тіта.
А сейчас к микрофону подошел товарищ Йосип Броз Тіта.
Дорогой товарищ, председатель Президиума Верховного Совета Белоруссии, другие товарищи и друзья, позвольте мне поблагодарить вас за это теплое приветствие, которое вы нам здесь дали. От имени моей супруги, моих сотрудников и моей личной. Мы очень рады, что приехали сюда, в Белоруссию, где во время войны мы много слышали о ваших партизанских борьбах. В Белоруссии, где народ гитлеровским оккупантам дал так героический отпор. Мы рады потому, что хотели бы посмотреть, что вы после войны все сделали для обновления вашей республики Беларуси.
Гэтак промаўляў на Аменскім вакзале Йосіп Брос Тіта. А вось што ў 1965 годзе сказала радыёслухачам акторка Стэфанія Станюта.
Я не уяўляю сабе ні сваёй маладосці, ні сталы год без тэатра, без сцэны. Вот наша невялікая зала, вузкія лесвічкі за кулісамі, грымёры, краўчыхі, бутафоры, рабочыя сцэны, увесь наш вялікі калектыў, публіка у зале, шумок перед открытием заслоны. Все это самое родное. Люблю свой театр, свою работу, людей, с которыми працую шмат годов, сам процесс народжения в образа и наивысшая радость, когда все отрымливается так, как треба. Когда глядач воспринимает наши поводины на сцене непосредственно, не задумываясь над тем, легко и тяжко было рыхтовать роль. Калі глядач задаволены. А для нас, чым складаней вобраз, тым прыемней поспех. Не скажу, каб за мінулыя гады было зроблена занадта мала, але разам з тым не лічу, што зроблена занадта многа. Спадзяюся, вельмі спадзяюся, што ў творах, якія напішуць нашы драматургі, або ў п'есах іншых аўтараў, я знайду для сябе такія вобразы, якія стануць маімі новымі спадарожнікамі.
З прывітаннем з 1965 году выступала Стэфанія Станюта.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыё
на хвалях свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1965.
Нагадаю, гость нашай сённяшняй перадачы ветэран нашага радыё Вітаўт Зубкоўскі. Пад гэтым імем больш за 30 гадоў выступаў на нашых хвалях Вітаўт Кіпель. Зараз пра тэмы перадачаў, якія Вітаўт Кіпель рыхтаваў у Нью-Йорку.
Як я пераехаў у Злучаныя Штаты Амерыкі, тематика поширилася не только життё диаспоры, а я стал улучшать огляды книжек, больших артикулов, якія мелі значення для беларускіх даследнікаў у БССР. Ведама рэч, што контакту ці адкрытасці такой не было, і вельмі шмат чаго друкавалася на Захадзе, што было зусім неведамае у БССР. І таму увядзенне новай рубрыкі, новай такой тэмы беларусіка ў друку заходнім, ці тэмы, якія вывучаюцца ў Беларусі, яны вывучаліся на Захадзе, і падаць стан вывучэння іх быў вельмі, вельмі важным. Гэта мы рабілі праз радыё. Дарэчы, у пачатку 60-х гадоў мне часта даводзілася сустракацца з працаўнікамі БССРаўскай місіі, а гэтак сама дэлегацыі з беларусаў на генеральную асамблею. У гутарках з імі бывала магчымасць запытацца, чым цікавіцца даследчык, ці гэта варта такія вот тэмы парушаць па радыё, бо я ніколі не хаваўся, што я супрацоўнічаю ў радыё. І вельмі часта якраз зваротны бок выказваў пагляды, што гэта вельмі пажадана і вельмі патрэбна.
Гаварыў Вітаўт Кіпель. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце яшчэ адзін фрагмент перадачы 1965 году.
Гаворыць Радыё Свабода. Для мікрафону цяпер Васіль Крыцкі з фельетонам «Карасёва крытыка».
Жыве чалавек, жыве і нічога не ведае. Адно час часом, выпадкам даведваецца чалавек пра тое, пра сёе. Вось надовечы собелай мне даведацца, што рыбы маюць голас. Дзівадзіўская, незвычайная рэч, але ткі маюць. Супрацоўнік інстытуту марфалогіі жывёльнага свету Уладзімір Пратасаў спецыяльна вывучае рыбіны галасы. Уявеце сабе, рыбіны галасы! при допомозі осилографаў, спектраналізатараў, гідрафонаў ды іншага навуковага начыння з даўжэразнымі назовамі, Протасаў слухае рыбіна прастарэканне. Перад мікрафонам навукоўца пабывалі судак, японскі ёж, морская пікша, а кагадзе адбылося інтэрв'ю з чарнаморскім бычком. Маючы крыху фантазіі, уявы, не вельмі ўжо і цяжка ўстанавіць, пра што рыба гукала. Уяўляю сабе прыкладам гутарку з карасём. «Гайо! Гаворыць редакція газеты «Ленінская іскра». Попросіце да апарату таварыша карася. Карась слухае. Хто вы і чым магу быць вам карысны?» Гаворыць «Ленінская іскра». «А, вельмі прыемна! Ікру трэба паважаць, бо ікра – гэта наша рыбіна будучыня». «Не ікра, таварыш карась, а іскра. І-с-к-р-а». «Шкада, шкада! Пора вам тамака звернуцца тварам да ікры! Дзякуючы вашаму задрыпанаму планаванню, колькі вадоймішчаў затручана сточнымі водамі ды адкідамі фабрычнай вытворчасці! Нам, рыбам, дыхаць нема чым, не кажучы ўжо, што ікра гіне! А ікра – гэта ж нашае маладое пакаленне, нашая змена!» «Дык мы ж, таварыш карась, штучна зарыбляем вадоймішчы, малькоў пушчаем». «Так, малькоў! Панішчылі рыбу сваёй хэміяй, а цяпер малькоў!» «Вада ў рэчках зрабілася гэткая паскудная, што нават жабы ў свет за вачыма ўцякаюць!» «Што там у вас за безгалоўе дзеецца? Гэта ж проста сказаць ідыёцтва!» «Вы б, грамадзянін карась, падбіралі словы крышку далікатнейшыя, а то ведаеце, гэткія безадказныя заявы, так што вы не надта». «Ага, здаровая крытыка не даспадобы?» «Прычым тут здаровая крытыка? Мусіце ведаць, што на працэсе гэткая, таварышы грамадзяне, гаваркая рыбінка карась. Але чуваць, што і людзі цяперака добра паразвязвалі языкі. Калі ўжо карась не хоча смажыцца, і то ў смятане, дык людзі і пагатоў».
Васіль Крыцкі чытаў фельетон «Карасёва крытыка». Перад тым, як развітацца з вамі, прыгадваем, што нашыя праграмы перадаюцца на дзвюх хвалях 31 і 41 метр у наступныя гадзіны паводле менскага часу. Ад 8 до 9 гадзіны раніцы на хвалі 41 метр, ад 9 до 11 гадзіны раніцы на хвалі 31 метр.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача Сергея Шупы на хвалі свабоды, прысвечаная 60-годзю нашага радыё. Наступную перадачу, прысвечаную 66-му году, слухайце заўтра.